Rada, rada. Šiandieną pakalbėsiu apie buvimą vidiniam pasaulyje ir santykius su išoriniu pasauliu atradimu. Mes, aišku, nuo pat vaikystės matom, kad mūsų supa labai didelė įvairovė objektų ir subjektų. Mūsų supa labai daug žmonių, tik mums atėjusi žemė. Labai daug žmonių. Tai pirmiausia tėvai, broliai, seserys, tėvų draugai, giminaičiai, seneliai. At kai vaikas gimsta, jis pradeda iš karto komunikuoti su ta grupelė žmonių, kurie jį supa. Iš karto. Ir tie žmonės iš tikrųjų formuoja supratimą apie pasaulį ir apie jį patį. Jeigu jie mato vaiką kaip gabų, gražų, talentingą ir geras jo savybės, vaikas įtiki, kad jis yra gražus, talentingas, gabus ir visoks kitoks, teigiamą vaizdą. Jeigu jie mato ir kažkokių neigiamų dalykų, vaikas sužino, kad yra ir jo silpnų vietų. Jeigu ta aplinka šneka, kad Dievo nėra, kad pasaulis atsirado šiaip, savaime, visokios teorijos, mokslinės gali būti, vaikas tom tiki. Jis mato visą pasaulį realiai jų akimis. Saugusiai, kurie randasi, ypatingai mama ir tėvas, yra jo akiniai į pasaulį. Ir kokios spalvos bus tie akiniai, taip jis ir matys pradžioje. Pasaulį ir save. Tai yra žiauriai atsakinga pozicija. Žiauriai atsakinga. Guru pozicija. Tėvo ir mamos yra guru pozicija. Po to jis išeina į paauglystę. Ir visą tą ratą, senelius, tėvus, giminaičius pakeičia draugeliai. Ir visi šitie giminaičiai ir šeimos nariai nueina antrą planą, trečią, ketvirtą ar penktą. Jisai mato pasaulį jau draugelio akimis ir mokyklos akimis. Nes įeina ponia valstybė su savo švietimo įstaigo. Ir su mokytojais. Vėlgi labai priklauso, kokį mokytoją jisai gaus. Kiek tenka kalbėti su žmonėmu ir pat savo patirtį turiu, jeigu tu gauni gerą mokytoją, jis tau gali visą gyvenimo kryptį pakeisti, eigą. Įskiepyti labai labai gražių dalykų. Net ir vienas mokytojas iš visų dešimties ar kiek, jeigu tau patinka ir yra pozityvus, jis tau gali visą gyvenimą pakeisti. Ir lygiai taip pat, jeigu yra vienas ar du mokytojai, kurie yra negatyvus tave, jie gali irgi tavo gyvenimą žaloti. Čia, bet mokytojus vis tiek nukonkuruoja draugeliai. Po to nukonkuruoja viena asmenybė. Tai yra antra pusė. Nes jinai arčiausiai prieina prie žmogaus. Kitaip sakant, keičiasi stikliukai akinių. Pradžia yra tėvai, seneliai, giminaičiai, kol vaikas ropoja, mažas. Po to darželio vaikai, auklėtojas. Po to stikliukai pasaulio tampa draugeliai su mokytojais, bet pagrindė draugeliai. Po to dėstytojai ir antra pusė. Kitaip sakant, visą gyvenimą jisai žiūri į pasaulį labai stipriai. Ir kitų akimis be abejo yra ir jo pačio nuomonė, jo pačio matymas, bet labai labai stipriai įtakoja jį. Labai stipriai įtakoja jį. Aplinkiniai, kol jis nesusiformuoja ir netranda savęs. Ir po to išėjus jau į saugystę, taip pasitsiranda pas jį patį vaikai ir žmona arba vyras ir bendradarbiai, draugai, tėvai, tas ratas išsiplėtęs jau būna. Jisai girdi iš jų apie pasaulį, apie save patį. Įvairiausias nuomonės, įvairiausias informacija. Ir jeigu jisai neturi savo intuicijos, tai yra savo vidinio balso, jį dažniausiai nustelbia aplinkos balsas, aplinkos nuomonė, aplinkos matymas. Ir jisai papuola į tokį šurmulį, į tokį miksą, į tokį, kaip pasakyti, rūką, judesi, tokia neramumus ir net neretai tose nuomonėse, tose požiūriuose pasimeta. Neranda ramybės, jį įteka labai daug kitų žmonių vibracijų, energijų, nuomonių, kas ką padarė, naujienų. Ir jisai tolsta nuo savo vidinio pasaulio. Labai labai pasiseka, jeigu žmogus iš vidaus panori eiti dvasiniu keliu. Ir dvasinis kelias jį atitraukia, jo jusles, jo ausis atitraukia nuo lauko ir priglaudžia prie savo širdies. Ir kai tas ausis, kuo labiau tas ausis atsiplėšia nuo lauko, nuo išorinio pasaulio ir pradeda klausyti savo vidaus, Dievo ar pusdevių ar garbinamų dievybių, ar net savo pasąmonės, tuo jisai tampa ramesnis ir užtikrintesnis. Nes kai ateina signalas iš intuicijos, kai ateina širdies balsas ar Dievo balsas, aš ateina ramybė. Dažnai be abejo protas jisai bando tą širdies balsą nukonkuruot, užgošt, išmušti iš vėžių, nukirst, nupjaut, kaip čia be pasakysi. Labai dažnai. Ir jeigu žmogus neturi savo vidinio, aiškiai negirdi savo vidinio balso, jį protas išmuša iš vėžių. Arba neturi tikėjimo, gali girdėti, bet neturi tikėjimo. Nebūt surinkęs patirties, kad jeigu tu nukrypsi nuo savo vidinio balso, nuo Dievo balso, kaip be pavadinsi, tu kentiesi. Bet tai atsitinka dažniausiai praktikos dvasinės, aišku, metu, aišku, yra žmonių, kurie nieko nepraktikuoja, bet klausos intuicijos. Bet dažniausiai dvasinė praktika atitraukia tas jusles į vidų. Ir kuo mes daugiau praktikuojam, tuo mes labiau užsimerkiam ir apkurstam išoriniam pasauliui. Ir tuo mes labiau atsimerkiam ir ausis atveriam vidiniam pasauliui. Ir vat šita va tema ir išplaukė man, kad kuo žmogaus vidinis pasaulis turtingesnis, tuo jis gali ilgiau išbūti vienas, be bendravimo. Nes mūsų fizinės siūslės mato tik šitą pasaulį, šitą žemę ir dangų. Bet jeigu mes siūslės sutelkėm į vidų, mes galim išeiti į kosmosą ir kosmose įvairovės yra daugiau, ir naujienų yra daugiau, ir ten visi vaizdai, garsai, kvapai, skoniai ir prisilietimai neša daug daugiau laimės. Ten yra gražesnės būtybės, ten gražesni įvykiai vyksta, ten yra pažangesnės civilizacijos, ir ten yra daug daugiau ramybės, laimės ir veikimo palei Dievo paliktą tvarką šitoj žaidimo aikštelė, šitoj visatoj. Ir kuo tu labiau vidui praregi kosmosą, tuo tu mažiau nori atsimerkti šitai planetai ir klausytis naujienų ir žiūrėti, kas čia vyksta. Tai nereiškia, kad pas tave atsiranda kažkoks pasišlikštėjimas šią planetą, arba nusivylimas, arba kiti kažkokie negatyvūs jausmai. Ne, jinai yra tokia, kokia jinai yra. Ir jinai tokia, nu jinai va tokia ir viskas. Jinai irgi evoliucionuoja. Be abejo, nusivylimas reikalingas, kad tu ieškotum viduje džiaugsmo ir atitrauktum tas jūslės nuo šios planetos, bet reikalingas. Bet jis po to išnyksta, kai tu atradini džiaugsmą kontaktuodama su už planetos ribų, su kitom kūrinijos dalimis. Kodėl mes turim būtinai būti sutelkę save į skardinę šprotų dėžutę, įlysti ir dar užsidaryti iš viršaus. A, kodėl? Kodėl būtinai ta žemė ir tik ta žemė ir tik ta žemė? Kodėl? Kodėl mes neieškom kažko daugiau? Nes žemė yra net adatos neskilutė visatos platybės. Tai net adatos skilutės dydžio nėra. Dėl to, kad yra labai sunku komunikuoti. Bet kodėl nepabandžius? Ir jeigu mes eisim vis daugiau daugiau į vidų, mes pamatysim, kad mes labai daug energijos švaistėm, skaitydami, klausydami visokias naujienas, dalyvaudami kitų žmonių gyvenimuose, reguliuodami, aiškindami, šnekėdami, pergyvendami per bereikalą. Mes tiesiog gyvenom išoriai. Lakstėm, bėgiojom, kažką reguliavom, kažką bandėm pamokyti, atversti, perdat naujienas, dar kažką. Ir tiesiog pildavom kibirais energijos ir laiko per balkoną. Nu, ant žemės. Realiai, jeigu žmogus rimčiau pradeda medituoti, jisai, nu, kaip pelytė pašluota dažnai būna. Jisai mato, kad tai viskas, ta sistema gigantiška su tais milijardais gyvų būtybių žemė, jinai sukasi. Ir jinai suksis ir taip suksis, kad ir be tavęs suksis. Jeigu tu nori kažką gero įnešti, jauti pašaukimą, tai be abejo, tu eini, darai kažką. Bet tu vis tiek išlieki stebėtojų ir stengiasi susitelkti savo vidų. Nes išorė jinai labai dažnai kinta. Ir tu negali prie jos prisirišti. Negali prisirišti, kad dabar žmogus seks tavo pamokymais. Jis gali vieną dieną sekti, kitą dieną juos atmesti. Jis gali vieną dieną tave šlovinti. Arba pusę metų ar metus. O po to galite pradėti kritikuoti, man taip yra buvo daugybę kartų. Tai buvo ne vienas įrašas tam aš vis stebėdavausi, kaip čia taip gaunasi, žinai, pradžiai šlovina, o po to taip šlykščiai negražiai kalba arba masto. Bet tu supranti tą besikeičiančią prigimtį pasaulio. Bet kaip vanduo tyvuliuoja ežere, mirgu margo, tai spindi, tai nespindi. Bangelės, va, tai spindi kas sekundę, nespindi. Toks va, žipsėjimas, viskas tyvuliuoja. Ir tu supranti, kiek tu į savo galvą įleisdavai informacijų bereikalingų, čia tame liečia, tą patį liečia ir visokius socialinius tinklus, kur yra tiesiog reikia, nereikia grūdama informacija. Ir tu suprasi, kad visa ta tavo išorinė veikla yra tavo laimės paieškos. Ir niekas kita. Tu eini šitą išorinę veiklą, kažką darai su rankom, su kojom maskatuojas, bėgioji, bandai save reikšti profesijoje, bandai save reikšti šeimoje, bandai save reikšti su draugais, bandai reikšti. Tai yra laimės paieškos. Ir niekas kita. Laimės paieškos. Nu ir aišku, bandymas, noras savo savybės išskleisti. Bet realiai, kodėl tu nori savo savybės išskleisti? Dėl to, kad tai yra laimės. Laimė atneš. Ir kuo daugiau pas tave iš vidaus laimės ateina, tuo tu mažai jau lakstai ten išoriai tose laimės paieškose, nes tu supranti, kad tikra laimė eina iš tavo vidaus. Ir va šitoj vietoj labai labai gražią analogiją pateikia vediniai raštai, labai gražią, kad muskusinis elnes jisai laksto po visą mišką, žiūrinėja krūmus, po medžiais, po pievas, po slėnis, palei upę ir ieško nepaprastai kvapnaus aromato šaltinio, iš kur sklinda nepaprastai aroma, nepaprastas aromatas. O tiesa tokia, kad tas nepaprastas aromatas sklinda iš jo bambutės. Ir jisai nesuvokia, kad jisai sklinda iš ten. Iš jo pačio jisai sklinda, iš tam tikros kūno dalies. Bet jis nesupranta ir jisai laksto po visą mišką. Tai va šita analogija yra nu, labai labai tiksli analogija. Labai, nu, įplamai vedinės analogijos yra labai gražios. Taip ir mes, vat, lakstom po tą išorinį pasaulį. Ieškom tos laimės. Ta laimė yra va ten, kur tu sėdi. Va tokia mano yra realizacija. Aišku, jinai yra ne 100%, aš irgi lakstau po pasaulį kažkiek. Bet su kiekvienais metais matau, kad mažiau lakstau. Aišku, keliauti mėgstu. Nes kelionėse save atrandi ir susipažįsti su Dievo kūrinyje. Bet atrandu, kad net ir kelionėse tu atrandi gerą vietą ir sėdi medituot. Vis tiek išeiti. Nes yra vietų, kuriuose labai gerai medituojasi. Prie Gangos, prie Jamunos, kalnuose, miške. Nu. Nes tas išorinis pasaulis, nu, pasižiūri, bet po to vis tiek užsimerkia akis. Ir tie kalnai, ir tos upės vis tiek išoriškai. Tu jų atsivalgai ir eini vidu. Tai atsakykime, o tie apmąstymai kyla natūraliai gyvenimui bėgant. Ir aš pats mačiau per savo gyvenimą, kiek aš išoriškai labai daug reikštavausi. Laikas nuo laiko. Bet kiekvieną kartą tu supranti, kad ta raiška tai yra viskas tvarkoja. Reikia ir profesijas, reikia ir šeimų, reikia ir pamokslavimų ir lekcijų ir renginių ir švenčių, visko reikia. Bet geriausiai ieškot laimės viduje, nes viduje tu nuo nieko nepriklausomas. O kai išorėje ieškai laimės, tu tampi nuo vieno ar nuo kito, ar nuo trečio, nuo penkto priklausomas. Ir plius viskas keičiasi, viskas labai nestabilu. Pavyzdys. Žmogus prisiriša prie vaikų, jis augina vaikus, bet jis negali ramybės išgyventi, nes vaikas yra tokia būtybė, jis pastoviai keičiasi. Ir tu matai, kad tau kad jam tavęs vis mažiau reikia. Tu matai, kad tai, ką tu įdedi, graža neteina, kokios tu nori. Tu tarnauji kalnais, bet jisai tau atiduoda vieną skatiką į auksą maišų. Ir žmonės užsigauna. O kai jis išeina iš namų, mamoms būna didelės lomkės. Ir kai nebeskambina mėnesį laiko. Ir tu supratai, kad čia tau to reikėjo. Tau reikėjo realizuoti, kas yra vaikas. Kai vienas šeimos žmogus pasakė, va taip ir turi vykti, kad tu po to nebeturėtum iliuzijų, kad šitas ašramas yra galutinis gyvenimo tikslas. Taip moteris viena pasakė, kad tu suprastum, kad tikra laimė yra ne į vaikus įsikibti, o mėgs savo amžiną ryšį su Dievu. Tai ne ten ieškai. Taip, tu padarai gerą darbą, darybingą darbą, kilnų darbą, išaugini. Bet jeigu tavo visos jūslės sutelktos į tą išorinius tos dalykus, kintančius dalykus, tu ten nerasi pastovumo, ten nerasi gilios savo ramybės. Niek. Bet aišku, savo norus reikia realizuoti ir jeigu yra dar abejonė, tu dar kartą ir dar kartą bandai ir bandai ieškot. Ir kai tu visiškai realizuoji, kad jeigu tau reikia laimės, jeigu tu esi laimės paieškose, tau užtenka vieno kvadratinio metro. Be abejo, visiems reikia pakeliauti, pasisocializuoti, išreikšti savo profesiją, viskas tvarkoji. Bet fundamentas tavo laimės yra vienas kvadratinis metras, kuriame tu sėdi ir išeini į kosmosą. Ir kasdieną keli, kaip sako Prabhupada, savo dvasią. Ir kuo daugiau va, ta sąmonė telkiasi į vidų, ir kuo tu labiau blokuoji tą išorinį informaciją, kuri yra nebūtina. Šiandien nekalbu apie tai, kad neįti darbus, ne tą kalbu. Tiesiog nereikia į save, kaip dulkių siurblių, viską siurbti, kas papuola. Tu pajunti, kad gali išlaikyti vidinę ramybės daugiau, jeigu tu į savo makaulę nebeįsileidinėsi tiesiog bereikalingų informacijų iš Facebook'ų, YouTube'ų, bendradarbių plepalų ar draugelių pasakojimų ir dar kažko žinių visokių. Reikia biškį žinių, viskas tvarkoja. Bet žmonės pamiršta, kad reikia pabūti ir vienam. O šitą jie pamiršta. Arba per tą sukūrį jau nebebokam būti vienam, vieni. Jau nebesugeba būti vieni. Bijo būti vieni. Arba nėra kas savo viduje veikti, nes to vidinio pasaulio nėra. Tai slepiasi už lakstymų, socializavimuose. Pas vieną paplepėjau, pas kitą paplepėjau, vienur nuėjau, kitur nuėjau, į vieną renginį jau į koncertą, į spektaklį, ten pakeliau, ten bėga. Bet tu vieną pasodini ir pasakyk, nu gali pabūti 5 dienas gamtoj vienas. Ne, kur man telefonas, ką čia veikti, čia viskas, negali. Ar knygą paskaityti. O jau nekalbu apie meditacijas kažkokias tai. Ir dėl to ta galva pilna yra. Pilna informacijos, pilna triukšmo. Ir tada žmogus nebegirdi nei savęs, nei kosmoso, nei Dievo. Dėl to aš asmeniškai tai vis labai pastovi dirbu su tuo ir stebiu, ką aš įleidžiu į savo galvą. Ką aš įleidžiu į savo galvą ir ar man reikia tai, kas įeina į mano galvą. Taip pat stengiasi nepapulti kitų žmonių sukūrius, jų projektus, jų gyvenimus. Nes yra žmonės, kurie įsuka, įtraukia tave, bet patys nieko nekeičia, kad pagerėtų. Jiem reikia išklausytojo ir tas, kuris padėjuos kartu su jais, bet jie keist nieko nenori. Kažkas bando primesti tau kokius darbus ar projektus, kurie tau nepriklauso, Ir jeigu tu jų nepriimi, tai tave pavadina egoistu, savanaudžiu, nejautriu. Visaip žmonės manipuliuoja, kad tik tą savo egoizmą patenkintų. Tu žiūri tiesiog, tu sveri, kur yra tavo pareiga, kur yra ne tavo, kur galėjau kotis, kur nebegalėjau kotis. Ar to tikrai reikia ar nereikia? Ir tą savo vidinį pasaulėlį saugai. Vidinė ramybė, nes čia labai greit atsiras, kas tą vidinę ramybę paims ir pavers uraganu. Labai greit. Ir kai tu to neleidi padaryti, dažniausiai esi apkaltinamas. Jeigu šiaip jau žmogus kaltina, tai reiškia jau dažniausiai buvo įsivėlęs egoizmas pas tą žmogų, kažkokie motyvai. Bet negavo jis iš tavęs kažko ir jis kažką tave kaltina. Va, tai ką aš galiu šiai dienai parekomenduoti? Pabūkim visą laiką vieni. Skirkim laiko savo, net būnant šeimoj. Ypatingai svarbu yra nors valandai dviem, nors trim savaitės bėgiai atitrūkti ir pabūti vienam arba dviese. Bet vienam yra stipriau. Tiesiog grįžti į savo vidinį balsą, į savo vidinę šaknis, nes net ir šeima yra, irgi yra dekoracija tam tikrą prasme. Tai yra laikinai nuleisti žmonės, kurie pakils vėl. Kaip spektaklyje nuleidžia dekoracijas ir po to pakelia dekoracijas. Tu buvai atėjai į žemę ir tu išeisi vienas. Aišku, mes turim savo santykius su guru, su Krišna, su supančiai žmonėm, bet vis tiek tavo kelionė yra viena. Viena. Ir jeigu tu bekeliaudamas pamirši pabūti vienas, permastyti, pergalvoti ir pabūti su savim, tiesiog bus daug klaidų padaryta ir nebus tos ramybės vidinės. Atėjo laikai, kada tą savo vidinį pasaulį ypatingai reikia saugoti, nes yra labai daug pagundų ir labai daug informacijos per visus kanalus ir šaltinius eina. Tu turi rinktis, kiek tu jos turi į save įsileisti, kaip dažnai, iki kokio lygio. Ir visą laiką ieškoti to išėjimo iš šios žemės su savo sąmonėje. Sąmonė išėjimo. Neapsiriboti šią žemę ir visą laiką žemę matyti kontekste. Net ir politinius įvykius, ekonominius įvykius, religinius įvykius matyti kontekste visatos. O dar geriau visos Dievo kūrinijos kontekste. Nes kai žmonės susikoncentruoja į Lietuvą arba į Ameriką ir viskas tuo pasibaigia, turi labai siaurą vaizdą. Nes tai yra paskutinė grandis visoj dangiškoj hierarchijoje. Kas iš aukštų sluoksnių nuleidžiama sprendimai, kažkiek tai žemėj pasireiškia, tai yra paskutinė grandis iš kažkelių šimtų laiptelių. Leidimas, kad tai vyktų žemėj, ateina iš viršaus, netgi to pačio Trumpo atėjimas, kuris iš tikrųjų neša šviesą daugeliu aspektu. Jis yra, tai buvo leista iš dangaus, matomai žmonės kentėjo. Per tas kančias daugiau meldėsi, daugiau vegetarais tapo, daugiau praktikuot pradėjo. Biški karma pagerėjo žemės. Iš tų aspektų, nu, vat atėjo vienas žmogus su normalesnė komanda subūręs ir tai paveiks visą žemės planetą stipriai. Tai labai stipriai stabdys globalistų planus, jeigu, aišku, jo nesikėsins jo gyvybę dar kartą. Bet tai yra iš viršaus tie dalykai projektuojami. Kažkas leido, kad ta asmenybė iš vis gimtų žemėje. Taip pat kažkas leido, kad Putinas gimtų, Zelenskis ir visi kiti, kurie irgi savo rolės vaidina. Bet visa tai reguliuojama yra. Ir kai žmonės galvoja, kad čia vat, yra paskutinė instancija, Putinai, Trumpai ar dar kažkas, paskutinė instancija yra labai labai aukštai viršui, kur mes jį net nematom. Nei kas tam kabinete sėdi, nei kokius planus braižo. Mes nematom. Bet tai yra. Tai nešia, kad nėra. Tu ateini į dangoraižį, kuris rengusi korporaciją ir tu ateini į pirmą aukštą. Ir ten tave priima kažkas tai. Viešų ryšių atstovas. Tau šneka apie darbus. Arba pirmam aukšte kokia kanceliarija. Bet patam pirmam aukšte viskas vyksta tai, kas yra nuleista iš 58 aukšto. Tai va ta va, žemės naujienos, tai va tas pirmas aukštas yra. O dar virš ten yra, nežinau, begalės aukštų. Tai vat stengiamės matyti tą pasaulį visatos kontekstą, bet kad visatos kontekste mes įmatytume, mes turime tą visatą išeiti reguliariai savo meditacijai. Radė, radė.